Filu il-mit-sena mit-twelid ta' Giuseppe Kettkuti, Campus FM jiprezenta
L-isqaq u stejjer oħra.
Tislima lil-wieħed mill-pjoniri fil-qasam letterarju Malti.
Permezz ta' uħut mill-aħjar xogħlijiet li ħarġu mill-pinna tiegħu stess.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsemmilkom. Mill-ġdid nilqakom miegħi Anton Farrugia għall-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela l-isqaq u stejjer oħra. Sensiela li Campus FM qed iwassilkom fl-anniversarju għalu il-mit sena bit-twelid ta' Giuseppe Kettkuti. Matul dana il-programm, illum ser inkomplu nwasslulkom parti oħra, it-tieni parti fil-fatt, mir-romanz ta' Giuseppe Kettkuti l-isqaq. Romanz li nfakkarkom fl-1971, Giuseppe Kettkuti kien rebaħ bih il-premju tal-gvern għal l-aħjar romanz tas-sena. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet fl-ewwel parti li bdejna naqraw dan ir-romanz, iltqajna mal-protagonist li jirrakkonta l-ġrajja u li aktar tard niskopru li fil-fatt jismu Stephen. Ta' 12-il sena imut missieru. Raġel li ħalli warajh armla bit-tliet tfal żgħar. Kienu joqogħdu ġodar żgħira iżda suffiċenti għal bżonnijiet tagħhom. Dar li saħansitra kellha magħha daqsxejn ta' ġnejna. Issa iżda il-faqar beda jafas. U kellhom iħallu din id-dar biex imorru joqogħdu ġo żewġ gabubi fl-isqaq. L-isqaq li jagħti l-isem lil dan ir-romanz ta' Giuseppe Kettkuti. Inkomplu mela it-tieni parti ta' rakkontana. Min kienu n-nies li kellna nħabtu wiċċna magħhom hemm fl-isqaq? Kien hemm f'dan l-isqaq dejja 4 djar fuq naħa, jekk tista' sejħilhom djar, u 5 fuq l-oħra. U faċċata bib kbir li titlalih bit-tliet tarġiet. Kien hemm 10 familji b'kollox. Fuq il-lemin l-ewwel bieb kien tagħna. Ħdejna sewwa mastru daxxa. L-ewwel kamra għamilha ħanut tax-xogħol. Il-kmamar l-oħra, tlieta b'kollox, fejn tiekol u torqot familja ta' 10. Biswitna sewwa xieħ ta' 70 sena, kienu jgħidulu il-Konti. Għalkemm mob bis-snin imma kien fuq tiegħu. Kien iħobb iżomm id-daqna u mustaċċi żgħar, liebes dejjem l-iswed minn fuq s'isfel. Iswed biex ngħidu li hu iswed għax il-libsa biż-żmien kienet ħdaret. U frasu nofs tomna. Dritt qisu xema, bħal min f'xi żmien ra il-ħajja tal-militar u tgħallem kif jikkmanda jew kif jobdi. U issa waqa' fil-aqs u l-miżerja. Dejjem daqsxejn ta' bastun f'idejh, mhux tant biex jitwiżen fuqu daqskemm għax hekk dara. Bastun li, kif jgħidu, kien darba ta' nannuħ u wirtu missieru, u mbagħad missieru ħalliħlilu. Mal-ħajt tagħna, f'nofs l-isqaq sewwa, kien hemm żewġ aħwa nisa. It-tnejn mhux kbar fis-snin. Waħda minnhom ommi kienet qaltli li r-raġel tagħha kien miet imma fil-fatt kif sirt naf wara. Kien sifer u telaqa' u ħallija b'tarbija ta' sena. Aktar li hemm minnhom il-professur. Kienu jgħidulu hekk għax kien jgħallem il-violinċell. U mill-ftit li kien idaħħal mill-lezzjonijiet li jagħti kienu jgħixu hu u martu. Mara l-sinaj taqta' il-ħin kollu u ġellieta tgħix kemm. Faċċata tagħhom żewġ familji f'dar waħda, b'ħamel tfal it-tnejn. Wieħed jista' jaħseb li ma ġen kien ikun hemm f'dik id-dar minn filgħodu sa filgħaxija. Ħdejhom imbagħad daqsxejn ta' ħanut tal-inbit. kif kien iżomm dan il-ħanut ma nafx, għax ħlifa l-familji tal-isqaq tista' tgħid ma kienx iservi? Filgħaxija kienu jinġabru fih l-irġiel tal-isqaq u żgħażagħ u jqattaw il-ħin jilagħbu l-karti u jilagħilgu l-imbit. It-tlieta jew erba' familji l-oħra li ma semmejtx kienu xempju ħaj tal-faqar ippersonifikat. Il-mart, il-ġuħ, il-miżerja kienu jidru fuq l-uċuħ ta' tfal ta' dawk il-familji subien u bniet. Jorqdu fl-art sajfu xitwa fuq ftit tiben jew xkejjer imqatta. U fil-għodu tarhom ħerġin qishom qabda ġrieden tal-imramma. Il-ħmieċ u l-injoranza li kienu jeżistu hemm ġew ħwejjeġ ma jitwemnux. Iż-żmien kien għadu lura ħafna l-iskola obbligatorja, u dawk it-tfal mitluqin għal riħhom minn nieshom illi bejn it-traskuraġni u bejn il-moħmalu li kellhom kienu jħalluhom jagħmlu li jridu. Kienu jiġġerrew barra bħal mos illi ħamġu t-toroq. Imma dak kien għadu iż-żmien tad-dlam, iż-żmien tal-imsieba u l-lampi tal-petrolju. U l-moħħ kien għadu ċkejken bħal ma ċkejken kien id-dawl li kienu jitfaw dawk l-imsiebaħ. Bejn l-epoka tal-petrolju u l-epoka tal-elettriku hemm qabża kbira ġmiela. Kien għad baqa' snin twal biex nibdew naraw l-elettriku fl-inħawi tagħna, u għalhekk il-moħħ kien għad baqalu ħafna jibqa' mdallam f'dik l-atmosfera ta' swiet u ta' dwejja qabel ma jara d-dawl tal-elettriku u jikber ma l-iżvilupp tax-xjenza u t-tixrid tar-riformi soċjali. Kemm kienet kbira l-injoranza li konna nejxu fiha dak iż-żmien, nistgħu narawh minn din il-ġrajja. Li bħala kienu jsiru ta' sikwit, tista' tgħid kuljum. Miet fl-isqaq xieħ ta' 90 sena. Min jaf niesu kemm drabi talbu li jfittex imur ħajsarraħhom mill-pis u d-dwejjaq tiegħu. Min jaf matul is-snin kemm drabi ġildu miegħu u qalulu minn kollox. Ħajruh u xtaqulu il-mewt tiġi u tieħdu qabel il-waqt. Immaw, għalkemm fl-aħħar ħames snin intefa' fqih ta' sodda u ma qamx minna, baqa' jisfida il-mewt. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-mewt dejjem tirbaħ u ġiet fuqu bħal berqa. Meta lagħu u lanqas niesu ma kienu qed jistennewha hekk għall-arrieda. Fil-għaxija kien raqat kmieni qawwi u sħiħ. Fil-ħodu sabuħ jibes qawda. Il-funeral sar dakinhar stess wara nofsinhar. Nies il-mejjet krew tliet nisa biex jagħmlu għatenewwieha. Ġew dawn it-tliet nisa, koroħ daqs id-daħ, lebsin l-iswed minn rashom sa saqajhom. Daħlu ħdejn il-mejjet u qabdu jnewħu u jinew. Ma tinwieħ tagħhom żdiet il-biki ta' tfal u l-imbieħ tal-klieb ta' barra. In-newwieħ mbagħad marru fil-bitħa fejn kien hemm imxabilka kanizzata u qabdu jqaċċtu u jkissru l-frijaj u tzkuk tad-dielja. Il-qsar li sabu fil-bitħa u fit-twieqi qalbuhom rashom l-isfel u qalbu l-amara ta' taħt fuq u kissru kull ma ġie f'idejhom. Wara għamlu inħasa bil-misħun jali u tefaw fieħ kemm irmiet u ġmiet ta' borom sabu. Dak li ma maħmuċ u iswet bdew jisbaw il-bibien ta' dik id-dar ta' barra u ta' ġewwa. Fil-waqt li jaqbżu u jolew, jibku, jolfqu u jixru. In-newwieħ mbagħad daħlu ħdejn il-mejjet. inxteħtu għarkubtejhom friġlejh u qattaw bżiebes minn xarhom u xerduhom fuq it-tabut. X'kien sar il-ħin biex joħorġu l-mejjet għad-difna? L-ajjat u t-twerżieq ġennen l-isqaq kollu. U f'dik it-traġedja kont donnok trid titħaq x'kien tara quddiem il-mejjet u ma sejrin għaċ-ċimiterju it-tfal idoqqu l-fifri u t-nabar. Taħt ras il-mejjet qabel tefaħ fil-qabar għedu imħadda mimlija bil-weraq tal-larinċ u r-rant. F'dak iż-żmien kienet id-drawa wkoll li f'dar il-mejjet għal tliet ijiem ma kinux ikeb sunar. L-ikel jibatulhom il-ġirien. U n-nisa u x-bejbiet għal żmien 40 ġurnata jibqgħu magħluqin id-dar. Din wieħed kien jista' jsejħela kummedja fi traġedja. Dawn kienu id-drawiet ta' dak iż-żmien kollu minnu. Imma xejn ma kienu juru moħħ ta' poplu evolut. Iż-żmien tad-dawl kien għadu fil-bogħod. F'dik l-atmosfera ta' faqar u ġuħ, is-snin bdew għaddejja, igerbu bħal baħar imqalleb. Għaddew 10 snin u ma nafx kif. Minn tifel ta' 12 sena sibtru żagħżugħ ta' 22. U kien f'dak iż-żmien li bdejt inħoss li l-pis tal-familja kellu jaqa' kollu fuqi. Ħuti kienu għadhom mhumiex ta' xogħol u l-ommi ma kontx irrida tmur taħdem aktar. Ħadmet tant għalina biex rabbietna fi ċkunitna u tħabtet tant. Issa kien xiera illi ix-xogħol namlu jien u jiet istrieħ tieħu ħsieb biss id-dar u l-familja. Għalfejn ftaħt it-tieqa staqsejt lil Manna, oħti Manna illi kienet tiġi ta' wrajja. Kella 14 sena, 8 snin iċkem minni. Dwinu, kellu 13 sejalaqom. Għalfej ftaħta t-tieqa, erġajt staqsejta. Biex nara sebaħx, għaltli. Kien għadu d-lam. U kif fetħet it-tieqa, daħlet bufura riħ kiesħa. Ettara xamilt, għattila bleħen ftitu xejn imaddab. Ser tieħu riħ int u ieħor tagħti lilna. Min jaf għalfejn ftaħta hekk min idonnok se jra x-xogħol hej. It-tieqa reġa' tal-qita fil-pront bla klim xejn. Barra, ix-xita, kienet tinstema ċekċek mal-art u mal-ħitan. It-karwit tar-rad beda ġej waħda wara l-oħra fi spazju ta' ftit minuti. Dwinu tagħtu tqaħqieha. Ettara x'għamilt? Tajtu x'rieħ. U r-rieħ kemm tieħdu mal-ajr? Kemm ftaħta walaħta. Aktar stajt nieħdu jien ir-rieħ? Imma int x'fettillek ftaħta. Għax ommi, qalti, biex inqajjimak mieni. Qalti malli tara d-dawl ejja u qajjimni.
Ara, l-ommok tqajjimha xejn. Jekk ma qajjimx jien, xorta tqum waħda, tista' tibqa' żgur. Ommi, llum mid-dar ma toħroġ. F'maltemp bħal dan, alla ħares toħroġ minn hawn. Jiġrilha kif ġrala x-xahar li oħor imbagħad jagħtiha xi ħas ħażin u joħdu għall-isptar. U darba ġieta tajba taf, jista' jtija xi attakk u tibqa' taħtu.
Manna ma tkellmitx. Dawret il-kutra ma spalleja u marret fil-kamra l-oħra fejn kien hemm ommi. L-ommi sibta bil-qeda fuq is-sodda, ġam qajma. Dak iż-żmien ommi kienet qed toqrob il-50 u mhux għax ix-xogħol ma kienitx ara tifla għalih.
ma jien kont inħoss illi il-biċċa ħobs, tajba jew ħażina, kelli inġibilhom jien, u mhux inħalli aktar lill-ommi iċċerċer barra, is-sefter u tinħaqar, tiġri fix-xemx u fix-xita, u taħsel in dan isħaħ għal titsoldi kuljum. Għallek biex ma noħroġġu x'hekk. Smajt l-ommi tgħid lill-oħti. L-istess storja tal-bieraħ. Iva, u l-lum ma toħroġ żgur. Waġib tajjen bl-ħen flitoli. Min tix tisma' x-xita tagħti. Illum ibqawn. Ibqawn. Toħroġ. Imma ix-xogħol tad-dar nagħmlu jien. Komplit qalet Manna. Ħelwa int. Ix-xogħol tad-dar tagħmlu int, Iva. Int tagħmlu. U ommi issa li kibret. Trid ħallija tibqa' taħdem. Imma jien qed ngħid hekk għax jien trid hekk. Qal hija ħjar jekk tibqa' d-dar. U d-dar se tibqa' llum. Min hawn ma toħroġx. F'dix-xita barra m'għandi xi tridu. Ommi baqgħet ma tnifsitx. Tisma' biss u ma titkellimx. Kont naf kemm għamlet sagrifiċċji għalina biex ittaffilna l-ġuħ u ma taranix ninħaqru. Konna għadna żgħar u minna ridna. Missier ma kellniex. Jien ta' 14-il sena bdejt immitt idejja għax-xogħol. L-ewwel ma bdejt nagħmel dħalt lavrant mal-mastru daxxa taħdejna. Imma l-ħlas tiegħi fl-aħħar tal-ġimgħa kien jiddependi għal kollox minn kemm jaqla' hu f'dik il-ġimgħa. Jekk jaqla, jagħtini ħaq kemm nikol jien ħażin ħażina għal jumejn jew tlieta. Jekk ma jaqlax, ma jtini xejn. U tista' tgħid aktar ma jtini xejn milli jagħtini? Jien rajt illi dik il-ħajja għalija ma kienitx tot. U tlaqtu. Imbagħad ħalt ma wieħed biħ il-ħwejjeġ. Rani bil-għaqal u ħabriki. Armali karettun bil-ħwejjeġ u kont imur fl-irħula indur minn triq għall-oħra najjat unbieħ. Imma ix-xogħol għalija ta' 15-il sena li kont ħassejtu qiebes nimbotta dak il-karettun minn l-drappijiet u l-biesi l-ġurnata kollha. Niekol dejjem barra fit-triq biċċa ħobż biż-żejt tiela u niezla u l-qlieħ kien xkejken. Is-sit riet minn għandi ħafna xogħol, ħafna bejħ, imma jħallas ftit. U għalhekk ommi ħajritni istess nitlaq u nfittex xogħol ieħor. Taqlih aktar u ta' inqas taħbit. Imma dan ix-xogħol imnejn. Qatt tal xi sena sentejn nagħmel xi ċekċik li jiġi għal idejja. Ma kont nista' naqba' tard imkien. U kien beda jgħaddi minn moħħi l-ħsieb li nsiefer. Hekk qed barra inkun nista' nsib ix-xogħol u ngħin aħjar il-familja. Imma s-safar ommi ma rridx tisma' bih. Jekk issiefer toqtolni qabel il-waqt, kienet tgħidli. Ibqgħawn u naħdem jien. Nieklu bli naqla jien tajjeb jew ħażin. Meta alla jibgħat ix-xogħol berħba bih. U liżħajl alla ix-xogħol inqala. Ommi kienet tagħmilha ta' ħassiela dartejn fil-ġimgħa għand familja l-Belt. Kienu nista' tajjeb u sinjur kien qalbu fidu. Darba, lill-ommi, waqt li kienet qed taħsel u torok it-taraġġ, is-sinjur waqaf ħares leha. Ommi komplit torok, donna ma trix tagħti każ ta' dik l-attenzjoni żejda, u li ma kienx tas-soltu tas-sinjur. Qed ngħid nien, għalilha, inti għandek ġuvnott ta' 20 u x'hekk. Ommi waqfet mill-ħasil u ħarset lejh, bħal waħda li issa li semmilha l-bina trid taf għaliex. 20 le, 18 magħluqa. U iva, iva, mhux xorta. Xi xogħol qed jagħmel? Bħalissa xejn, sinjur. Għajdlu jiġi jarani l-uffiċċju tiegħi. Jista' jiġi lejla stess jekk irid. Imma
Imma mux biex jissifru, u xek, senjur? U xin sifru, nsifru min jisemek? Ara, jekk għas-safar? Ma jiġi xej, għaltlu ommi. U xin ti toħlom bis-safar? Intajdlu jiġi, unsiblu xol jien. U l-kelma li tal l-ommi dak il-senjur zamma. Għall-ewwel bdejt naħdem ta' messaġġier fl-uffiċċju tiegħu. Hemmhekk rajt kemm hi ħaġa sabiħa u meħtieġa tkun taf l-iskola. U fil-għaxija, wara li nispiċċa mix-xogħol kont imur nieħu xi lezzjonijiet għand wieħed xieħ li rtira mis-servizz. U hekk tgħallimt nikteb u naqra. Is-sinjur meta ra li moħħi kien jagħtini u li kont biżel u ma nibżax mix-xogħol, impjegani miegħu bħala skrivan. U għall-ewwel darba f'ħajti, sibt ruħi quddiem skrivanija. Nagħmel il-kontijiet u nikkopja littri. Imma kont naqla' biżejjed biex b'xi mod inżomm lill-familja. U għalhekk lill-ommi, mara ta' 50, ma derlix illi kellha tibqa' tmur, tħakkek għajna man-nies, torok l-art u tkompli tħassar saħħitha. Min hawn illum ma toħroġ, għattila. Min tix tara x-xita, l-ajru kif feta ħajnu. Stephen, Stephen ifimni, illum inti min tix żgħir, u taf tqis ħaġa mal-oħra? Tassew illi, x'niklu ġibilna int? Imma spallejk biss, mhumiex biżejjed. U l-familja tagħna trid. Avolja, nejxu mġebdin imma trid. U iki fini, anqas mu sewwa li kull ma taqla jint tħalleh kollu d-dar? Għad gergirt miegħek fuq hekk ma? Le, għad ma xi ħaġa fil-but xi raq liż-żomm? Tkun mal-ħbieb il-belt, ma tix tkun fidek fidek, żgħir m'intix. Fuq hekk nara jien, la naħdem jien, int m'għandek x'tibqa' sefter. Min daqshekk serraħ rasek, minix sen sefter aktar, Stephen. Imma għandi biċċa xogħol u marrix netlefa. Diego, il-ħajjat, għandu bżonn mara miegħu biex tħitlu qliqet. Għalli, ejja għada biex tibda xogħol. Marrix illi m'ammux u xogħol jilħaq jagħtih ħadd ieħor. Imma ja ħasra, xita bħal din. Ara, ġa sebaħ sewwa. Aħjar taħseb għax xogħol int. U x-xita mill-lider qed taqta'. Hekk tidher waqfet. Imma l-ksieħ xorta għadu. Ma, is-saħħa nsew jekk toħroġ. Noħroġ żgur. Ikun kif ikun it-temp. Hemm biċċa xogħol u marrix netlefa. Ma rridux jagħtih lil ħadd ieħor minn floki. Dakinhar ħrixt mid-dar qalbit taqtaq. Għalkemm ix-xita kienet waqfet, imma s-sema kien għadu minn lewni ċomp. Ir-riħ kien kiesaħ li jidħol fil-għadam. U mal-ġnub tat-toroq kienu mgezzin iċ-ċapeb tas-silġ li kienu juru li matul il-lejl kienet għamlet xeba silġ mhux ħażin. Jien kont nitlaq fil-għoduk mieni għax-xogħol u billi kelli l-bot f'nofsinhar ma kontx imur id-dar. Kont nibqa' l-belt niekol hemm u nerġa' lura fil-għaxija kif nispiċċa mix-xogħol. Ma kontx nispiċċa dejjem xorta, ġieli kmieni u ġieli tard. Dakinhar wieħed jista' jaħseb kif ħsiebi kien il-ħin kollu f'ommi illi kellha toħroġ f'dak il-ksieħ biex tmur taħdem u kont naf illi il-ksieħ xejn ma kien jagħmilha tajjeb. Dakinhar donnu kien imnalla. Għax li mallem għalli. Stephen, illum aħjar taħseb għal rasek kmini, għax ma nafx kif ġejja. Għandek ftit tal-bot u jekk taqbdek ix-xita f'nof striq, ara kif issir. Kull ma kellek tagħmel għamiltu llum, lestejtu. Mela aħjar titlaq. Kelli li mallem tqattaw tikol minnu. Mhux għax kien iblaħ jew ħalli il-min jgħaddih minn għajn il-labra, minn daqshekk le. Anzi, kien tant jaf minn għandu jgħaddi u moħħu kien tant jilħaqlu li kull min jiġi jagħmel xi biċċa negozju miegħu
kien joqgħod b'sebgħinejn illi ma jdaħlux fl-iskola. Imma għalkemm kien strett, kien dħuli wkoll. U għalkemm kien irid jarana lili u lill-iskrivani u lill-fattigi l-oħra naħdmu u ma nitgħażnux, imma min-naħa l-oħra kien jaf jirrispettana wkoll u kien iħallasna tax-xogħol żejjed illi nagħmlu. U fil-miliet kien jagħtina paga doppja. Kien maħbub u miżmum fuq wiċċ l-idejn, għax waqt li ħadmek kien jaf japprezza x-xogħol li tagħmlu. Lili kien iġibni ħafna. Stephen, ara, Stephen, itlaq minn idejk u mur lejn id-dar. Darikt dak il-moment, għax kont tant fuq ix-xwiek u kont tant imdejja illi malli li mallem qalli biex nitlaq ma qatx naħsibha darbtejn. U batt il-kappell u l-iċċirata, iż-żejtu ħajr u ħrixt naġġel il-barra. U hemmhekk naslu fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sens ilha l-isqaq u stejjer oħra. Illum wasalnilkom it-tieni parti mill-qari tagħna ta' dan ir-romanz ta' Giuseppe Ketkuti. Il-ġimgħa d-dieħla inkomplu billi nwaslulkom silta oħra minn dan ir-romanz. Sadakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Samuel Attart f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kem smajtu. L-isqaq u stejjer oħra. Tislima lil wieħed mill-pjoniri fil-qasam letterarju Malti. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.